Szansę.
Szyjnie. Pastrycz. Łok. Trynutku. Talasen. Talasen. Talasen.
Talasen.
Talasen. Szyjnie.
Pusty.
Szyjnie.
Pusty pryč.
W owym trynutku.
Pusty pryč.
Talasen.
Talasen.
W owym trynutku.
Pusty pryč.
Szyjnie.
W owym trynutku.
Talasen.
Pusty. Pusty pryč.
Pusty pryč.
Talasen.
Szyjnie.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasan.
Je 11 časova 5 i po minuta. Slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević i želim vam dobar dan. A danas su talasanju transplantacije u Srbiji, dakle tema o kojoj govorimo do 12 časova. Borba za život i humanost ili borba protiv predrasuda. Zašto smo po broju urađenih operacija na začelju evropskih zemalja, odnosno šta je ključno za razvoj programa transplantacije? Gosti Radio Beograda 1 su profesor dr. Drago Milutinović, načelnik Centra za transplantaciju bubrega Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije, primarius dr. Čedomir Topuzović, takođe iz Klinike za urologiju, i profesor dr. Dušan Šćepanović, predsednik Upravnog odbora Univerzitetske dečje klinike u Beogradu. Razgovor počinje posle muzike. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. 11:11, Radio Beograd 1, Talasanje, i kao što sam najavila, do 12 sati govorimo o transplantaciji u Srbiji. Borba za život i humanost ili borba protiv predrasuda, zbog čega smo po broju urađenih operacija na začelju evropskih zemalja. Šta je ključno za razvoj programa transplantacije, koliko su važne izmene zakonskih propisa, ali i promjena svesti ljudi o značaju doniranja organa. U studiju su moji gosti profesor dr. Drago Milutinović, načelnik Centra za transplantaciju bubrega Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije. Profesore, dobar dan. Primarijus dr. Čedomir Topuzović iz Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije, dobar dan i vama.
Dobar dan.
I profesor dr. Dušan Šćepanović, predsjednik upravnog odbora Univerzitetske dečje klinike u Beogradu i dugogodišnji direktor ove ustanove. Profesore Šćepanoviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Razgovor ću početi sa vama. Nedavno ste na Beogradskom univerzitetu odbranili master rad tezu pod nazivom Zdravstvena politika u organizaciji transplantacije organa u Srbiji. U ovom radu proučavali ste koji problemi prate ovu važnu oblast medicine i kako se situacija može poboljšati. Šta su ključni problemi?
Pa evo, prvo hvala vam što ste me pozvali i veoma mi je drago i čast i zadovoljstvo da sa mojim sjajnim kolegama učestvujem u ovoj emisiji, pogotovo sa profesorom Milutinovićem, jer smo zajedno stasavali već decenijama vezano za transplantaciju bubrega. Naša zemlja, kad je bubreg u pitanju, nema nikakav stručni problem. Ima samo organizacioni. To su sjajni ljudi. Evo, ja sam još 89. godine na osnovu državne stipendije ove države bio u Londonu da specijaliziram dečju urologiju i transplantaciju bubrega kod dece. Bio sam član prvog tima 1985. kad je počela transplantacija bubrega u Tiršovoj. Međutim, da preskočimo sve to, organizacija transplantacije organa, odnosno transplantaciona medicina u Srbiji, daleko, daleko, decenijama iza organizacije u Evropskoj uniji, odnosno u Eurotransplantu, Skandija transplantu, British transplantu i Sjedinjenim američkim državama. U tezi sam pokušao da izvučem neke pretpostavke i dokaze. Prvo sam pošao od premise da ako nema organa, nema transplantacije, a mi organa nemamo. Ideja koja je pokrenuta 2002. godine, odnosno to nije ideja, to je jedan od primjera koji je preslikan iz zapadne Europe, vezano za donorske kartice, je svakako izuzetno humana i u tom momentu je bila adekvatna i odgovarala tadašnjim potrebama. Želim da vas podsjetim samo da je to bilo 2002. danas je 2013. i da imamo samo 80.000 potpisanih donorskih kartica, da, što iznosi tačno 3,94 donora, da zaokružimo na 4, da budemo tolerantni, na milion stanovnika. To nas među razvijenim zemljama Evrope svrstava, ne svrstava, nego zakucava na poslednje mesto.
Da.
Jedna od stvari koja paralelno mora da ide, ja ipak mislim da je lakše promeniti zakon nego svest, a što se tiče promene svesti, mislim da i akcija Produži život i svi ovi naši nastupi treba da budu promocija, a da zakon treba da se promeni u smislu, u ovom momentu, prvo što bi rekli Englezi, prompt choice, znači jedan momentalni izbor koji se koristi kao jedna od varijanti, a to je da prilikom izdavanja ličnih dokumenata treba da se istovremeno potpiše, odnosno ne potpiše, kartica koja ima tri izbora. Nijedan od ta tri izbora nije odbijanje. Prva varijanta je, već sam potpisao. Druga varijanta je, nameravam da potpišem. I treća varijanta, dajte mi da razmislim. Znači, indirektno pretpostavljanje. Ovde je bitka za izolaciju nedonora, odnosno non-donora, a ne za izolaciju i identifikaciju donora. Kada bi se identifikovali nedonori, došli bismo do cifre od možda 1-2%, čak i manje. Jer statistike i istraživanja koje čak i Gallup, najčuvenija agencija u Americi, sprovodila, preko 85% Amerikanaca podržava zaveštanje organa, njih 50 to otvoreno kaže, a manje od 10% ima donorsku karticu u džepu u momentu saobraćajne nesreće. Zemlje Evropske unije, naročito katoličke zemlje, su najdisciplinovanije. Sve imaju pretpostavljenu saglasnost, takozvani opt-out sistem, odnosno izostanak izričitog odbijanja. Izostanak izričitog odbijanja znači da ja ni pod kojim okolnostima ne želim da se moji organi, tkiva, nakon moje smrti koriste u bilo koju drugu svrhu, odnosno da idu kada me sahrane zajedno sa mnom.
Pre nekoliko dana direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, profesor Momčilo Babić, najavio je upravo izmene i dopune zakona o transplantaciji organa. Naime, planira se uvođenje propisa po kome svaki građanin donor, ukoliko to izričito ne odbije u pisanoj izjavi izabranom lekaru.
Profesor Babić je bio predsjednik komisije za odbranu moje teze i to je u stvari jedan zajednički projekat.
Dobre.
I vidim da naišlo na izuzetno negativnu reakciju upravo zbog toga što ljudi nisu dovoljno upoznati. Do sada, da ste me pitali koji su bili razlozi da branim tezu 58 godina, ja bih vam rekao, upravo sam time bio podstaknut što niko nije želeo da sluša kako se radi u savremenom svetu. Nama ova dva sjajna hirurga ovde, kao ni profesor Vasler, ni sjajni hirurzi sa Dedinja kliničkog centra, iz kliničkog centra na Novi Sad, ne vrede ništa ako nemaju organa. Oni će se baviti klasičnom hirurgijom za koju smo se svi školovali. Znači, promjena zakona u Hrvatskoj je učetvorostručila broj donora. Španija otišla čak i dalje. Pored pretpostavljene saglasnosti, oni imaju takozvanu aktivnu detekciju, gde je zakonska obaveza transplantacijnog koordinatora da svakoga dana 24 sata dnevno mora da obaveštava centralu o tome šta se dešava i sa kim je obavio razgovor od porodice.
Da, i Austrija je postala zemlja Slovenija, sa najvećim brojem transplantacija, Slovenija i tako dalje. Profesore Milutinoviću, imate ogromno životno i radno iskustvo u ovoj oblasti. Dakle, šta je to što vi uočavate kao problem u ovom trenutku? Dakle, profesor Šćepanović je spomenuo 2002. godinu, ajde, ja ću da kažem da je i kampanja intenzivna Produži život RTS-a počela 2009. godine. Tad smo imali 80.000 potpisanih donorskih kartica. U početku je bio primetan entuzijazam, ali nekako vidimo da opada.
Znači, to se jasno uočava. Znači, naročito ova godina je vrlo, znači, sa malim brojem kadavera, imamo veliko odbijanje rodbine. Tako da smo imali, znači, iz kliničkog centra Srbije, znači, urgentnog centra, otprilike nekih 14-15 potencijalnih kadavera, međutim, rodbina je odbila. Tako da je ova godina sa izuzetno malim brojem transplantacija, mi vidimo da entuzijazam dramatično opada. Tako da svakako treba, znači, razmatrati i tu mogućnost da se promeni zakon i da se, znači, postavimo na drugi način prema ovome kako je danas u savremenom svetu prihvaćeno.
Da. Doktore Topuzoviću, zašto? Zašto se to događa? Zašto? Zašto imate problem sa saglasnošću rodbine? To su svakako teške odluke i momenti kako da ljudi prelome da donesu takvu odluku, ali prosto šta je vaš utisak?
Da. Pa, zaveštanje organa za života, znači, je upravo način za povećanje donacije organa. Postoje razni načine, evo spomenuli smo neke, to je donorska kartica, postoje još metode, recimo registra donora, gde praktično se potencijalni donori upisuju kao, opisuju svoju želju da žele da budu donatori organa. To je takozvana option-in metod organizacije transplantacije. Sa druge strane, postoje također takozvani option-out organizacije transplantacije, gde je nužno da se praktično svako je potencijalni donor ako se ne izjasni suprotno. Znači, spomenuli smo već, neke zemlje su sa tim načinom, odnosno sa legalizacijom takvog pristupa transplantacije napravile bum. Jedna od tih zemalja je Hrvatska i te zemlje mogu da se pohvale sa, recimo, negde preko 40 donacija godišnje po milion stanovnika.
Zašto mi ne prihvatimo taj koncept da je svako potencijalni donor ukoliko se ne izjasni suprotno?
Verujte mi da sam shodno umalo svoje životnoj tragediji došao do tog saznanja u Austriji 2006. kad sam dobio srce. To smo, možda da podsjetimo slušalce, ja sam 7. godinu živim sa transplantiranim srcem. I srce sam dobio 10. dan. Bio sam stavljen na prioritetnu listu. Znači, u narodu vladaju velike zablude. Ko je stavljen na prioritetnu listu u Eurotransplantu srce dobija u roku 30 dana. Izuzev u Nemačkoj, koja je još uvek u opt-in sistemu, odnosno donorskim karticama, ali kod njih postoji takozvana ono obavezno obraćanje i razgovor sa pacijentima. Nemačka ima 14 donora, slagaću vas možda za jedan ili dva, Holandija ima 17-18 donora. To su jedine dve zemlje koje još uvek imaju informativnu saglasnost. Sve ostali imaju pretpostavljenu u eurotransplantu. Mislim da je kod građana verovatno zastupljena teška ekonomska situacija, nepoverenje u državu, nepoverenje u zdravstveni sistem, velike afere koje su bile u prošlosti, a i možda naše nedovoljno objašnjavanje i navođenje pozitivnih primjera. Mislim da se svi stalno identifikuju sa ovim strašnim zločinom na Kosovu koji se desio vezano za nasilno uzimanje organa, ali ljudima treba jasno i plastično objasniti da takav nivo medicine možda se održava samo u državnim ustanovama, sve ostalo težak kriminal. Veoma je važno da se stekne, da se razbije utisak da će sada zbog promene zakona da nastane jurnjava po ulicama da se ljudi jure za organe. Molim vas, kao što je profesor Milutinović rekao, organi se uzimaju sa kadavera. Možda na smrt se dijagnostikuje definitivno krajnjom metodom, ne smrću mozga, već smrću moždanog stabla. To su poslednji refleksi koji se pojavljuju. I tu postoji metoda, takozvani evocirani potencijali, da sada ne elaboriram mnogo oko toga. To više nije čovek, to je biljka.
Građani možda nisu dovoljno svesni čak ni činjenice da je oko 20 puta veća šansa da im zatreba organ nego da doniraju organe. Profesore Milutinoviću, profesor Čepanović je spomenuo da, i to je činjenica, da im imamo izuzetne stručnjake, dakle to je nesporno. Šta je vama na klinici problem? Da li je to organizacija posla, oprema, znači, intenzivna nega, prosto taj deo toka operacije?
Znači, mi u principu, znači ovo što radimo znači u centru za transplantaciju koji je formiran 1980. I mi smo kapacitirani na 50 transplantacija godišnje, bilo živi, bilo kadaverični. Dakle, ako bismo išli u nekom pravcu povećanja broja transplantacija, nama centar ovakav ne bi bio dovoljan. To je prva stvar. S druge strane, naša zgrada, znači klinike, je znači, u izuzetno lošem stanju. Mi sad imamo veliki problem sa operacionim salama, u smislu, znači, potrebne su nam reorganizacije, odnosno renoviranje. Imamo intenzivnu negu koja još uvek zadovoljava, ali su nam potrebne, znači, aparati za praćenje tih vitalnih funkcija kod samih pacijenata. S treće strane, znači, moramo ići na podmlađivanje ekipa i proširivanje broja ekipa. Mi praktično sad imamo, da kažem, mogućnost da imamo tri ekipe za transplantaciju organa, bubrega, ali naravno, ukoliko bi se povećao broj transplantacija, mi moramo imati, znači, još dodatne ekipe. Tako da je neophodno, znači, ići u pravcu usavršavanja ljudi, znači ekipa.
I vi ste u stalnoj komunikaciji sa nefrolozima, naravno.
Apsolutno, znači nefrolozi su nama znači izuzetno bitni za rad, jer mi ništa ne možemo da preduzmemo bez znači nefrološke kontrole, odnosno nefrološke dozvole za samu intervenciju, a posebno znači nakon toga moraju nefrolozi da vode imunosupresivnu terapiju. I to su pacijenti koji moraju biti znači već pred operaciju uvedeni u stanje znači jedne imunodeficijencije, odnosno mora se njihov imuni odgovor maksimalno smanjiti, naročito ako se radi o kadaveričnoj transplantaciji.
Koliko se kod nas čeka na transplantaciju bubrega? Koliko pa da, ljudi na listi čeka?
Znači otprilike negde oko 700 je sada registrovano. S tim što naravno ukoliko bi se išlo znači na povećanje broja transplantacija, ukoliko bi se išlo znači za time da se taj broj se može povećati, ali mi praktično sada ono što gledamo objektivno kontrole tih naših pacijenata, mi imamo otprilike negde oko 700 pacijenata koji su pogodni za transplantaciju. Jer sad kad će od njih dobiti, mi to ne znamo. Može biti pacijent stavljen na listu danas i već sutra da dobije kadaverični bubreg. Imali smo takav jedan slučaj gde pacijentkinja mislila da se neko s njom šali. Međutim, ona je stvarno bila imunološki najpogodnija, ona je dobila bubreg i ona je sasvim u redu. A imate pacijenta koji čekaju po 10-15 godina.
Da, naravno, i umeđu vremenu su na dijalizi.
I umeđu vremenu su na dijalizi.
E sad, koliko, da li, ne pitam vas za brojeve, ali možda i postoji, možda i vi znate, koliko košta dijaliza, da ne govorimo o svemu što prati pacijenta u toku dijalize?
18.000 evra godišnje.
A koliko košta transplant, mislim, u smislu i tom finansijskom, da kažem? i uopšte poboljšanju kvaliteta života.
Mogu da se, da se pridružim. U tenis sam pravio ekonomsku analizu.
Da.
Upravo ovo je posao kojim se bave profesor Milutinović i primar Stopuzović, najeklatantniji primer apsolutne ekonomske isplatljivosti, ako tako možemo grubo da kažemo. Mi doktori izbegavamo taj odnos bolest novac, znate, međutim i to igra i tekako ulogu. Transplantacija bubrega je otprilike 20.000 evra. Cena kod nas godišnje, jedna dijaliza je oko 105 do 110 evra. Tri puta nedeljno, 52 nedelje godišnje, pa izračunajte koliko izađe. Transplantacija bubrega već zarađuje, grubo rečeno, pod da me neko ne optuži da, da govorim...
Ne, potpuno je jasno.
Transplantacija bubrega zarađuje već posle godinu i po dana. Na nivou od 5 godina zarađuje se negde oko 30 do 40 hiljada evra, a posle 10 godina između 90 i 100 hiljada evra. Naravno, imunosupresivna terapija traje ceo život i ona košta negde oko 6, 6,5 hiljada evra godišnje. Na mesečnom nivou je negde oko 500. Ja je primam, moji lekovi su tu negde 550, ali profesor Vasler koji je bio u gostima u martu kaže da je to u Austriji znato jeftinije i mislim to bi bila još neka moja podrška o ovom predlogu centralizovane nabavke, jer kad bi se to odjednom nabavljalo sigurno da bi, da bi bilo znatno jeftinije. I vidite, velika zabluda koja vlada po pitanju transplantacije jetre i transplantacije srca. Znači, bubreg se isplati već u, gledamo ekonomski, u drugoj godini života posle 6 meseci. Jetra i srce se isplate već posle 4 godine. A kvalitet života, jer život se meri u kvalitetnim...
Da, vas ću pitati, dakle, kako kakav je vaš kvalitet života? Rekli ste da, da vam je transplantirano srce pre 6 godina u grad.
6,5. Znači, 7. godina. Pa evo da vam kažem, znači, ja samo ne smem da operišem. Zabranili su mi da operišem, evo, iz ovih razloga, kao što je govorio profesor Milutinović, primam imunosupresivnu terapiju. Znači, jedan ubod iglom ili neka povreda za mene možda bude smrtonosna. Rizik je, recimo, sad baš da odem u Arenu ili Sava centar zimi kad vlada grip, da bude među 20.000 ljudi. To se ne preporučuje. Ali ja vozim auto, evo su 3 dana na Zlatibor, sam vozim auto, vodim potpuno normalan život. Ima tu restrikcija, znate, morate malo da vodite računa o težini, morate da izbjegavate neku vrstu hrane, recimo grejpfrut ne sme da se jede i tako dalje. Ovo sve su drugčije stvari, ali najveća zabluda vlada ne oko bubrega, oko srca. Najlakše je dobiti srce, a najteže dobiti bubreg. Zašto?
Zato.
Pa zato što je odnos 1, 3, 6. To su potrebe. To je tako odredila majka priroda našom genetskom strukturom. Indikacije za transplantaciju srca su 10 na milion stanovnika godišnje. Znači, ogromna šteta medijska naneta. Upravo, kako da kažem, vidim odgovornost i prethodnih čelnika zdravstvenog sistema, a i nekih mojih uvaženih kolega koji su pričali da treba da bude, recimo, imamo 5 do 15 transplantacija srca. To nije tačno. Houston je izračeno u Americi, znači mi koristimo njihovu statistiku. 10 transplantacija na milion. Znači, Srbiji treba 70 godišnje plus preostali slučajevi od prethodne godine. Nisu oni svi pogodni za transplantaciju, ali vi imate na dijalizi 4.000 ljudi. I znači, lista mora se ažurira. Ovo je sve pretpostavka.
Izvolite, doktore Topuzović.
Da, pa slažem se sa profesorom. Znači, zaista, što se tiče bubrega, to je ne samo, da kažem, kvalitet, novi život za pacijenta, nego je to čista financijska dobit za društvo, odnosno smanjivanje zdravstvenog budžeta za određene potrebe. Znači, taj zdravstveni budžet može da se koristi za druge stvari.
Šta vam kažu pacijenti kad se uspešno, kad se oporave od uspešno izvedene transplantacije bubrega?
Znate šta, to je potpuno novi život. Znači, oni praktično sa novim bubregom žive jedan normalan život, naravno, uz uzimanje određenih lekova, imunosupresiva, i određene redukcije postoje, minimalne redukcije u životu. Jedan umeren život moraju da vode. Ja? Zamislite to, poredite sa životom na svaki drugi dan na dijalizi po 6 sati. Ja? To je
neuporedivo. Život. 11:30, nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Eko. Ted je oduvek želeo da bude arheolog i pustolov. Sada je konačno dobio priliku da ostvari svoj san, ali nije sve kao što je zamišljao. Pridružite se Tedu u potrazi za izgubljenim gradom. Ted, izgubljeni pustolov, predpremijerno u vašem bioskopu od 27. aprila, sinhronizovano na srpski. Distribucija Megacom Film.
Maj u Madanijanom u drame Plavi anđeo, Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, musical Rebeka, opere Čarobna frula, Mandragola pajaci, Celtic Rhythm, koncert irskog plesa i muzike, ekskluzivno 1. oktobra Gala Verdijana, koncert povodom 200 godina od rođenja Verdija, solisti Fabio Armiliato i Daniela De Si. Madanijanom je doživljaj.
Ove godine najveća pljačka dešava se u njegovom umu. Danny Boyle režirao je thriller koji će vas raspametiti.
Have you ever been hypnotized before?
Trans. U bioskopima od 25. aprila. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Radio Beograd 1.
Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Romana Tem, Anglone programesko, Radio Beogradesko.
Sportski spomenar.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Služite emisiju u središtu pažnje.
Ovdje se žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva, pet.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentara.
Sjenjava.
Vaš vodič.
Samo
je popularne muzike.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
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 Sve ti uzima
11:37, Radio Beograd prvi program Talasanje. Govorimo o etičkim i moralnim dilemama koje prate oblast transplantacije, o promeni zakona, o situaciji u Srbiji, ali i u drugim evropskim zemljama. Gosti u studiju, profesor Drago Milutinović, načelnik Centra za transplantaciju bubrega Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije, primarius dr. Čedomir Topuzović, takođe iz Klinike za urologiju, i profesor dr. Dušan Šćepanović, predsednik upravnog odbora Univerzitetske dečje klinike u Beogradu. Pre muzike govorili smo o tome kakav je život sa, govorili ste profesore Šćepanoviću, kakav je život sa presađenim srcem. Malo pre dok smo slušali muziku, pričali ste i o tome da svi u studiju smo se nekako složili da tako kažem, nedostajući organi nisu samo problem u Srbiji, već i u drugim evropskim zemljama koje su daleko odmakle u odnosu na nas, ali što je tu ključno? Govorili ste o nekoj alternativi za srce.
Da, pa evo, nema samo bubreg alternativu, iako moje uvažene kolege imaju najveći problem upravo zbog brojnosti patologije. Ta brojnost patologije ne može da se postigne, da se reši ni u zapadnoj Evropi, ni u Americi. I najduže se čeka na bubreg, tamo se čeka 3 do 5 godina. Kad je u pitanju srce, u Sjedinjenim Državama već negde oko, recimo, postoji potreba oko 3000 godišnje. Transplantacija uradi se 2200 do 2300. To je izvanredan broj, znači 70% je pokriveno srcem. Ostalo se pokriva takozvanom mehaničkom cirkulatornom potporom, odnosno pumpom. To nije ova pumpa kao što je prikazivano kod nas, to je takozvana outside varijanta, gde ste vi vezani za jednu prostoriju ili za krevet, jel ste priključeni na jednu mašinu koja je, šta ja znam sad, kao pola televizora, te većine. Reč je o srčanoj pumpi koja je teška negde oko 250-270 grama, koja se plasira u levu srčanu komoru, jedan deo creva, drugi deo tog creva ide u aortu i pomaže levoj srčanoj komori, koja praktično predstavlja 60% srčane funkcije, da ispumpa krv u ostali deo organizma. Već postoje serije gde su ti pacijenti živeli 7 i 8 godina. I ona možda se upotrebljava kao takozvana destination terapija, znači kao konačna terapija do smrti pacijenta, ili kao takozvana bridge to transplantation, znači kao jedan most do transplantacije srca, a postoje i slučajevi gde pumpa pomogla, koja je radila recimo pola godine, gde se srce oporavi, pumpa se skine i pacijent, naravno pod jednim restriktivnim režimom, nastavlja da živi gotovo normalno. Ali samo jednu predrasudu da razbijem. Pošto svi kod nas kažu da ko umre od srca, umire kao gospodin čovjek, pod znacima navoda, i kažu da je to lepa smrt. Kad je u pitanju srčana slabost kod kandidata za transplantaciju srca, ovo se odnosi samo na infarkt, ako smo već dotle došli. Kad je u pitanju srčana slabost, tada umirete u najgorim mukama, i to od gušenja u sobstvenoj vodi.
Dobro, nećemo sad baš...
samo da se zna koliko je važno, da se uradi kao alternativa.
Profesore Milutinoviću, vi ste u prvom delu emisije spomenuli pacijentkinju koja je bila naravno pozitivno iznenađena, ali je dobila adekvatan bubreg, uspešno je izvršena transplantacija. Koliko se kod nas godina čeka na bubreg?
Znači, pazite, svaki pacijent ima svoju priču, znate, znači većina pacijenata ipak je dosta dugo na dijalizi. Znači, mi primećujemo da je sve veći broj pacijenata koji se stavlja na dijalizu, to su pacijenti koji imaju dugogodišnje hipertenzije, oni praktično imaju čitav niz arteriosklerotičnih promjene, oni praktično nikada i nisu dobri kandidati za transplantaciju bubrega. Međutim, imate osoba koje su imale, znači, u mladosti određena nefrološka oboljenja, koji su lečeni na dečjim klinikama, kod strane dečjih nefrologa, koji su odlični kandidati za transplantaciju bubrega, s tim što ukoliko nemaju živog davaoca, ni oca, ni majku, niti recimo dedu, babu, braću, sestre, onda praktično oni moraju da čekaju na transplantaciju od kadavera. Dakle, broj pacijenata koji čeka na kadaver...
Kako kažemo kadaver, je?
Kadaver je osoba koja je moždano mrtva, a ima, znači, srce koje funkcioniše, i za to vreme dok mi vadimo te bubrege, znači, čitavo vreme cirkulacija je očuvana. Nakon uspostavljanja perfuzije, znači ispiranje bubrega u toku same intervencije, onda nakon toga više nam nije neophodna funkcija srca da bude održana. Znači, za kada vršu transplantaciju bubrega, sve veći broj pacijenata, znači, optira, traži, imamo različite, znači, situacije, ali uglavnom vrlo retko pacijent može da dobije posle kraćeg perioda. Znači, to su 2, 3, 5, 10 godina. Znači, to su sve individualne priče, sve to je individualna situacija. Ukoliko bismo, znači, dobili povećani broj kadaveričnih transplantacija, mi bismo mogli tu listu značajno da smanjimo i da samim tim, ja tako, možemo da ove koji su tek skoro stavljeni na listu, na, koji se nalaze na dijalizi, da i njih prihvatimo, znači, u većem broju. Tako da mi u suštini gledano imamo veliki problem u odabiru pacijenata koji će biti transplantirani, jer mnogi od njih kad se dugo vremena nalaze na dijalizi, oni imaju čitav niz komorbiditeta, problemi sa srcem, sa plućima, sa arteriosklerozom, sa poremećajima u metabolizmu kalcijuma i fosfora i praktično nisu više ni pogodni za transplantaciju.
A kako vi komentarišete sve ove teme koje smo pokrenuli? Znači, moralne i etičke dileme, možda i loše zakonodavstvo, znači, zakon o transplantaciji koji, ako se ne varam, done 2010. godine.
Tek.
Predrasude o moždanoj smrti, strah od zloupotreba, odsustvo jedinstvene liste čekanja potencijalnih donora za celu zemlju, možda i nemotivisanost osoblja da se uhvati u koštac sa transplantacijom i generalno nisku svest o značaju zaveštanja organa.
Znači, to sve stoji. Znači, svakako treba, znači, menjati i svest građana, treba, znači, napraviti, znači, jedan široki konsenzus kod stanovništva, znači, čitav niz zemalja, kao što recimo Austrija, Slovenija, oni su 2 godine raspravljali sa stanovništvom kako i na koji način to da se popravi. Nakon toga, kada su oni dogovorili, znači, onda je krenula, znači, zakonska regulativa i nakon toga je taj broj transplantacija značajno povećan. Evo, pogledajte samo Hrvatsku, koja je, znači, uložila veliki napor da uđe u Eurotransplant. Oni imaju taj konsenzus da se ide, znači, na znači, imaju veliki broj potencijalnih, znači, kad potencijalnih saglasnosti za samu kadaveričnu eksplantaciju organa i oni imaju, znači, čitav niz donorskih bolnica. Imaju, znači, opremljene centre. Izvanredno opremljene centre.
A kada počne operacija, doktore Topuzoviću, kako to izgleda? Da li vi znate, ako je sve to tada završeno kako treba, pripreme i ono što vi nazivate, jel, u medicini podudarnošću, kako dalje izgleda taj tok? Dakle, da li vi znate unapred da će uspeti ili postoji jedan period privikavanja, čekanja, ovo što je profesor spomenuo, znači sve individualno? Da li je ishod izvestan?
Znate šta,
reč o bubrezi.
Da, pa transplantacija bubrega, što se tiče same hirurgije, je jedna rutinska stvar. Zaista, znači, ulazimo u operaciju znajući da ona treba da uspe. Naravno, nikad ne znate, ima raznih stvari, komplikacija.
Da li će organizam odbaciti?
Naravno, i imunološke komplikacija, i urološke komplikacija, koje mogu da nas iznenade. Ali u principu ulazimo u čiste stvari, znači, gdje se nadamo da transplantacija treba da, da uspe.
E sad, kad je reč o srcu, profesore, evo, najavili su u Kliničkom centru Srbije da će početi transplantacija srca u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Ekipa lekara iz Kliničkog centra Srbije je na obuci u Zagrebu i Nemačkoj. Direktor je rekao da će posle toga moći da krenu sa realizacijom programa presađivanja srca.
Niko se kao ja neće radovati kad počne transplantacija srca u Srbiji. Znači, profesor Lastar, koji je meni spasao život i koji je član borda Eurotransplanta za srce, od 2007. dolazi kod mene u gosta redovno, održava i predavanja i postoji vizitnik profesor medicinskog fakulteta u Beogradu. Jedini ministar i zvaničnik ove države koji ga je primio, to je profesor dr. Slavica Đukić Dejanović pre mjesec dana. Prethodni ministri i direktori fonda i profesor Babić nisu imali nikakvog interesa. Mi smo obišli sve zdravstvene ustanove, znači, apsolutno podržavam početak transplantacije srca, ali smo, bar što se mene tiče, propustili 7 godina najmanje. To nije smelo da se desi, za to ne postoje nikakvi razlozi. Evo, ovo čemu su...
Zašto smo propustili? Šta vi svi generalno mislite?
Kažem,
da li to nedostatak novca? Znači, operacionih sala, obučenih ljudi za tako visoko...
Kardiohirurgija je tehnološki specifičnija od urologije. Ali ti instrumenti postoje, rađeni su na Dedinju u vreme rata i sankcija.
95. godine.
Od 95. do 99. Da. Znači ima pacijent iz Bosne još živ, znači žive 14 godina. To je fantastičan rezultat. Da vas podsjetim, prvo zabluda oko preživljavanja. Srce preživi isto kao bubreg jednu i pet godina. E, posle toga bubreg pobeđuje na duže staze. Ne znam, verovatno je mojim kolegama poznato, mene su zvali u Gracu na panel da me prikazuju kao njihovo čudo i ponos, jeli? Najduže je živeo 41 godinu posle transplantacije bubrega, ali sa živog donora. Kadaverični je živeo 36 godina, jetra 28, a srce sad su pronašli čoveka u Pensilvaniji 25 godina i 9 meseci. Znači, 5 godina 75% preživljava transplantaciju srca, 10 godina 55%, 15 godina 35% i preko 20 godina četvrtina.
Profesore,
znači, to su osnovne stvari.
Da li ste u komunikaciji sa pacijentima kod kojih je uspešno izvedena transplantacija
bubrega? Kako da ne,
bubrega?
Oni dolaze redovno na kontrole.
Naravno, i sad šta kažu?
Oni su, znači, pa oni su sasvim dobro osjećaju. Znači, da. Oni dolaze prvenstveno na kontrole kod nefrologa. U smislu, znači, određivanja terapije. Znači, odredi se nivo leka u krvi i prema tome, znači, tačno se zna optimalni nivo leka koji se mora obezbeđivati, oni dolaze redovno na kontrole. Ukoliko ima nekih hiruških problema, onda mi to rešavamo. Međutim, obično nema. Tako da se mi samo s njima pozdravimo, malo popričamo i to je to. Znači, većina pacijenata koji dugo vremena imaju transplantirani bubreg, praktično nema nikakvih posebnih problema.
E sad, postavlja se pitanje, a to je bila tema u martu održanog okruglog stola u organizaciji Naše kuće RTS-a i Lista politika, ima li leka za transplantaciju u Srbiji? Tu je ministarka zdravlja apropo zakona koji je, rekli smo, donet tek 2010. rekla da su formirane tri stručne komisije koje će dati predlog za izmenu zakona. Šta će nam tri stručne komisije? Nije mi to bilo baš najjasno.
Kažem, ja sa tim nisam upoznat. Tu nema neke naročite filozofije. Mi smo predlagali, evo ja sam predlagao lično pred dve ili tri godine, upravo na ovom panelu iz zdravstvenog menadžmenta na Medicinskom fakultetu, da se odmah napravi jedna anketa uz biračke spiskove i tada je sledio popis stanovništva, da jedna od rubrika koja tu treba da bude saglasnost za zaveštanje organa i da se odmah promeni klauzula. Ako je neko potpisao donorsku karticu svesno, znači i to je overeno, da porodica izgubi pravo da negira njegovu već izraženu volju.
Da.
Znate, vi imate slučaj gde malte ne da je počela operacija, porodica se predomisli, pa juri hirurgi po hodnicima, i to smo imali, ljudi su mi pričali, neću da vam kažem gde je, ali to je
naravno
bio baš u Srbiji. Znate, mislim, tako da ja ne znam o čemu se tu radi. Moram malo da budem ne prepotentan, nego malo se pohvalim. Ja sam na 125 strana sve napisao šta treba da se radi. Pa ko želi da čita, neka čita, ali tempo pasa, tako kažu Latini. Vreme prolazi, da znate, svake godine. I o tome uopšte ne želim da diskutujem, bilo koji Nobelovac da se pojavi. Srbija je 70 srca, 210 jetri, 420 bubrega novih svake godine. Evo vam ilustraciju. Hrvatska ima 4,3 miliona i 350 hiljada stanovnika. Srbija oko 7 miliona i 150 hiljada. Hrvatska je u 2012. uradila 44 transplantacije srca, 111 jetri i 231 bubreg. Molim vas. A pretprošle godine uradila čak i 6 pankreasa.
Pa šta je onda kod nas toliki problem, eto?
Pa evo vidite, evo moje uvažene kolege su vam rekli koliko je čedo saglasno, znači od njih 15.
Da, mi smo imali praktično 15 poziva za skidanje bubrega ove godine, od početka ove godine za kadaveričnu transplantaciju. Međutim, rodbina je dala saglasnost samo za dva kadavera. Znači, 13 kadavera je praktično odbilo tu da da saglasnost za kadaveričnu transplantaciju.
Kako sada povećati broj donora? Kako objasniti ljudima da je to važno?
Znači, mora se ići na široki konsenzus, objašnjavanje. Znači, moramo imati jedan određeni period gde moramo stanovništvu, znači, objasniti šta je po sredi i kakav je značaj da se da saglasnost za uzimanje organa. Nema druge.
Ali mora, znači, da postoji jedinstvena i organizacija.
Mora, naravno.
Znači,
mi nemamo jedinstvenu listu. Mi samo pretpostavljamo. Evo i moj uvaženi kolega profesor Milutinović, pazite, šef transplantacije bubrega kaže oko. Nije njegov posao da zna koliki je broj pacijenata. To je posao uprave za biomedicinu. koja tačno mora da ima spisak.
Registar, evidenciju. Znači, mi
sada kažemo Drago Milutinović čeka bubreg ili Šćepa čeka srce. To je pod šifrom i to zna samo onaj ko se time bavi. Ali mora da se zna u glavu tačno. Evo da pitam sve u studio. Recimo, uradimo transplantaciju srca u kliničkom centru. Koji su kandidati?
Dakle, ne zna se.
Dva ili tri? Kako da. Dva ili tri kad,
da, mora
kad
tačno
ih ima
da
preko
se zna.
Sto?
Mora tačno
kad
da
ih ima
se
preko
zna
sto.
Koliko ih ima. Da.
Znači, evo, to je glavni problem. Rang lista je problem. Znate, to je možda ono što kod ljudi uliva nepoverenje. Neće niko da krade organe ili da trguje njima, ali ljudi bi voleli da znaju da će rang lista prioriteta biti ispoštovana. Znači, postoji high urgent, ja sad govorim na engleskom, iako to ne volim, urgent i elektivna lista. Znači, hitni, veoma hitni i oni koji treba da se transplantirali mogu da čekaju. I zna se koliko je čekanje.
I mora da se poštoje.
Ne postoji duže čekanje, za bubreg ne mogu da kažem. Za srce ne postoji duže čekanje od dva meseca ako ste na urgentnoj listi. A ako ste na high, na visoko urgentnoj listi do 30 dana, znači on ima šanse da preživi. Pazite, evo vidite, ljudi skupe novac, zatim velike obmane po novinama. Evo recimo iz Kragujevca, to je strašna priča, ove devojčice 24 godine. Kaže, treba 150-200 hiljada evra. Nije tačno. Transplantacija srca u Gracu košta 70 hiljada evra. I 30% treba se doda, takozvano, to kolege znaju, osiguranje za eventualno produženo lečenje. To vam je neka vrsta kaucije. Zna, ali sa 70 hiljada evra ona je mogla da uđe u bolnicu. Ali znate koji je problem? 5% je plafon non-transplant citizen. Znači, oni koji su van eurotransplanta, Evropa od postojećih, recimo da kažemo 100 srca, na nivou Evrope, ima ih više, ali da kažemo da je 100. Van eurotransplanta samo 5 srca mogu da se daju građanima. I to ljudi ne shvataju. Kaže, sad ćemo da ga pošaljemo u Berlin, Graz, Beč, nije tačno. A što se tiče Hjustona, da kažem, da. Hjuston je naravno glavni centar, ali to su neshvatljive cene.
E,
to ne
sad,
može niko
da
izdrži.
Kad spominjemo eurotransplant, Francuska, profesore, o tome smo razgovarali u oči emisije, velika zemlja neće da uđe u eurotransplant.
Da. Znači oni imaju jedan sistem koji odlično funkcioniše i oni smatraju da njima nije potrebno da ulaze u takav jedan sistem. Oni imaju na nivou Francuske izuzetno veliki broj transplantacija i ne samo bubrega.
A nama je potrebno da uđemo.
Znači mi smo mala zemlja, oni nas neće primiti ako sa ovako lošom organizacijom. To znači isto moramo znati.
Belgija isto, izvini Drago, Belgija postavlja pitanje svoje svrhe u eurotransplantu. Belgija ima više donora nego što je potrebno. Tako da se donori alociraju na druge zemlje.
E kako sad, evo, ostalo nam još malo vremena do kraja
pa
razgovora.
Pa to je isto problem, pa mi ne možemo da tražimo organe da ne dajemo.
Belgijanci
jedan od komentara u politici je bio, evo, od prekjuče. Jeste, kaže, sada su potpisali briselski sporazum i sad ćemo mi da šaljemo za pare naše organe. Pa vi morate eurotransplantu da dajete organe ako ćete od njih da primate organe.
E sad, pitanje za kraj. Dakle, da li država mora da shvati da transplantacija nije trošak već ušte?
Pa mora da shvati, naravno, pa to svi ekonomski pokazatelji jasni. I kvalitet života pacijenata nakon transplantacije. Tu nema diskusije. To je jasno.
Doktore Topuzović.
Pa znate šta, zdravstvo i transplantacija je samo deo ovog sistema, znači. To je...
Ali mi stalno govorimo da nam je zdravstvena kasa prazna, dakle, zato ja prosto i govorim trošak i ušteda u tom.
Ja ću vam reći, evo, spominjali smo mnogo toga. Ipak glavna limitacija nije toliko ni osoblje, ni smeštaj, nego nedostatak organa. Znači, to nam je u transplantaciji ipak za sada, to je ono što nas limitira. Znači, mi smo spremni, ali je ipak taj hronični nedostatak organa glavni problem.
Profesor Šepanović.
Nema organa, nema transplantacije. Hitno menjajmo zakon, menjajmo našu svest, dovodimo prave ljude na čelo programa koji treba da preokrenu situaciju u Srbiji. Kadrovi rešavaju sve, drug Lenin.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u talasanju prvog programa Radio Beograda. Gosti su bili profesor dr. Drago Milutinović, načelnik Centra za transplantaciju bubrega Klinike za urologiju Kliničkog centra Srbije, primarius dr. Čedomir Topuzović, Klinika za urologiju Kliničkog centra Srbije i profesor dr. Dušan Šćepanović, predsednik upravnog odbora Univerzitetske dečije klinike u Beogradu, dugogodišnji direktor ove ustanove. Sada je 11:57, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Prijetan dan, želi vam Olivera Simić-Milošević.
stari grad iza zidi. Mi pratimo trak mesečevom rekom zove puči. Tada plovimo mi po moru ljubavi. Talasi dodiri nas čuvaju. Kada plovimo mi po moru ljubavi, talasi nas kriva, uzda si nas kriva. Sami svoje rađa se da crvena obala još daleko. Ja živim svoj san dok pod nama